Ban Sanguna Beto, Folkia Kosomsier.
Okapi. Na basanga bitatu bila mingi mwanzi la kena kubana kumonana na nganzi ya minganga ya kubuya kisalu luyalu mendi bana kupesa baoba milion iya ba dolari nsi Amerika kasi masulu kena polana kana ti luyalu tina ntangu yai Magi Chantal Lumba kentu mwana betu kuna mpe fiot ya basanga nimeti nila betu weta sabayogu na mwaba ntangu na toni tuba mamba Jonga bandinga kena kubana kubasika na diambu ya loso wa kungu fitiri ya osese mekangaka na mabongo mingi ya kizunga ba kungu ntumwa nkangu Jean-Claude Mvwemba meloba na nkangu ya insi na betu na kudia ya watafutive mpamba ve ya ukela kubeba ikelive meza bisaba mbuta ya kompanya ya kungu fitiri pebeta zaba jonga bandinga ya na mwaba ntangu mpena ndamba zola basangu ya seleka beta tubila mingi bapasi ya batu atina kanvi takena kumona aveba na district ya itu kina kizunga ya oriental batatupa mama talankuwa basangu beti kevwana yao na kilumba bubu
Okapi, Okapi.
Matulu mingi na benus kena kulanda beto na mbanza boma ya vwanda pena matadi na kizunga bakungu na basangu ya betu mekatuwa na kuzwa seleka na ndamu ya inzo aluyalu kena kutalaka mama bije ya kelu yalu mekatuwa na kundibana kupesa na minga nga kitezo ba milion iya ya ba dolari nsi Amerika kasi bantuma na bau ya seleka ba metu banteta ta kimamusive bate na kuzola ntete tibaso la kibankuni na bau na ntuala tibaba kalukano antu katunintu mbabiza bisaka tinkuni na betu magisha ntalumba ya kena kulanda yao sabu na betu nki ya kusimba
Konso Musier Afrika na kutuba nkundi na beto Marie Chantal Lumba bimonikisa baminga ngake na kusola na nsingati bimvuka na bau. Na ndamo ankaka bake na kusonika mikanda banguizani samu na kubongisa lufutu na bau. Na kulanda bansa umeka tuka na inzo aluelu ketalaka ambongo insi na beto fana sadila samu na mvula mosi. Ba milion iya dolari ina bata pesa na baminga ngatasadisa bau samu na kubongisa difuta na bau. Kufuta bamfuka matabisi na bau bwela diaka kuhika ntala wa matabisi na bau. Na ya ukuna na inzo aluelu bantunyoso kina kukinga samu na kuzaba kana banguizeni na tasalama tove samu tiba minganga kufutukila kisalu.
Mpeto nitu mamba mange fuanzabatike bubuya ya minganga mbaza lumbashibu ya kampe kisalu ya kekifonusu na inzo anena lusansu wabwala kimfumu ya kizunga katanga ya fwanaka kaba infirme ya salaka kisalu kasina mambeta de la mingi kupasula bambivo ya fwanda peba nkento ya kena mavumbutibasa la bau buka buka ya seleka baki na kutina bau na ba inzo lusansu wa keleve na maboko ambula matadi na mutindia bambivo mekuma mingi na ba inzo yina ya lusansu wa prive tonintu mbabe tike futuka diya kanangesa mna ntangu ya nilika bena
ya fwana kuzabisa eti nakati ya banzo nyoso ya kisalu na lupitalu bantu vandave samu na ba infirmeri na vwanda na maternite ya ukele kilumbu wapi kisalu kelve kansi bafu ete futa bau kilumbu ina. Baza pisekati kubanda na suka bai amba mbevu atamu osive ya kele tiki mbevu angolo. Na ndambu edikabu kesa nsaka abana macho mbe bai ambaka muntu mosi na katuka na hospital general de reference ya Kenya. Basa nsa ya ndi kansi na kutuba na bau bageza bavenki ya kusala samba lenda ve kubikala na ndi na lupitalu. Farmasi ya delar kaza di na ndambu na ndi pisekati kubanda na suka ya ndi ke pesa ve babilongo. Samunga ngatamu osi veke pesa ba ordonance kansi yandi sepseka dekati samu nantima bu muntu yandi pesa ba antu ankaka babilongo samu nakimbevu asidati kosuko so antulu ya fwana kuzepseti na ba hospital prive ntalo bambevu omebu elama nkentu mosi sepsekati yandi kumaka na hospital kubana suka kansi yandi mekutana ntete veti munganga
ya sele katoni ntuba mambaka kananjela ya mavimpi ya fwana kusima tibisalo kupesa bana ya fiuti mangwele ya buka buka ya ntikaka na kilumabubia ina zulu ya kivu yansi ya kele kitezo wa bana nkama tanu kubanda kubutuka na bau tiba yai ya melungisaka bangonda makumi tanu na ivwa ya sele kake inzo aluyalu kena kutalaka mambo mavimpi ya nzutu kuna mebongisa yao na lusalusu ya inzo ya inza ya kena kutalaka mambo mavimpi OMS na nkufi mpe yao tabmanisa na kitano sabarabet kena yao ya fwana kuzabisa tikimbevu yai ya buka buka kena kuzula kuvila awana ntoto na beto wa Kongo Kishasa ya hundeke na kubasika diaka na kalei kuna na zulu ya mbanda bukavu tendola nyoso na munga ngarik shamavu ya seleka kena kutalaka bimbeva ntamukila na kivu yansi ya kena kinzo nzulu ya Adolfine Ngoi
la polimilite tete danvali eradikasyon
kimbeva kule msamakulu kumwaga na ndila kumanisa kasi na ngonde ya sambanu betu bakusa mvidi ya ngoku na ndambu wa kale muamini leki ya mvula nana mebaka yao mvutu bimaka na masini memunisati yani kena virisi ya polio sauvage makulu yoso zole melemba sabu na yao betu fete pesa mangu ele malu malu na bana nyosu kena ndambu banda na baina mebutuka ti baina meko kisamvula tanu ke kuna ndambu ya miti muresa katana kale na minova kuna nanoji sabu na kitini antoto ya kivu ya sudi bame pesa kambala zole ya mvimba mangu liangu betu mebudila kaka kuna ndambu ya kale sabu na kupekisha kimbeva ngo panza na tika betu
ke
Mutini bizabisaka yao kimvuka politiki na zina ya mouvement du peuple congolais pour la République MPCR na nkufi kena kufunda luya luisi na betu na kubuya kuzidisa balukano ya inzo wa kinzonzi bakaka mingi na ya meta de la mingi batoni kaba musu na makumizole ya loso wa kubeba ya Kongo fitik na taka mpe ya osi semebu ya kati ya seleka ya kota na bandilo ya inzi na betu samuti batu sadila yao nyosu ya iza banaka bube ya ina masula ntu mwankangu Jean-Claude Mvwemba vwanaka na yao tiba pandisangu kaka na kutubambuta Jean-Claude Mvwemba ya seleka inzo wa kinzonzi lombaka na luya lu na lukuta kano na bao ya kilumbu ya ivo ya ngonda samba na mvula betu kena yao na yao kuziti salukanu ya OCC ya kubuya ki baba sisa velo suina ya kubeba na kati ya masua mpe na kuyoka ya utia seleka na meso ya bantu mankangu ya beto na yau ntu mankangu Jean-Claude Mvwemba meka tona kolomba na nkangu ya kinsha savo na pe ya insina beto na kudia tafiti velo suya ya kungu fitir nataka ya seleka ya dizabisaka nyosu na kinzo nzolo ya agat mpone ilema
mwepe ngisaka batu kwa kusama na usala conference de presse parce que loso ina kele na boma kina matali yake loso mosi ya NB. Kompani mosi kumuna ni Kongo Futur, yame bengisaka loso ina samu bateka ba yao na ba Kongo na Kinshasa na Bandundu. Or, ba teknisya ya OCC, ba memona ke loso ina ke loso ya NB benu kudia yao ve. Loso ya Kongo Futur, kanabeke sumbaga yao bubu yae, benu sumba diaka yao ve. Paske yake loso ya NB, yake kuiza samu benu kufua, na ba maladi, na ba bima ya NB. Kana mambu meko manakati ya Bantoma, manakati ya Assemblée Nationale, Premier Ministre Bame, président de l'Assemblée nationale, il y a les Kumilaka Nikanda, Sam Nokutubila indiqué, Baloso Kena, Boma Matadi, Balenda Tekaya, ou Basseva Ke Baloso Imbi. Ministre Yan Kena Duave, Sam Nokutina, la Mikanda, la ADG, la OCC, Sam Yan Teka, Loso Ina Ya Imbi. Parce que Loso Ina Yake, Loso Ya Imbi, il faut Ba Bwakaya ou bien Ba Tumbaya ou Nakati Ya Incinération.
Kasi Kongo fitik na ndamu na yao melo manankangu na kulanda tafitive ndinga yae yantu mwankangu Mvwemba na ndamu yankaka seleka ba melo mati laboratoire yankaka kuizadiaka kulonguka losu ya na mutilo mefona kada ndinga yae kele ambuta Serge Lukanga kena kutalaka mamba basangu na Kongo fitik yae kele kaka na alolo ya gat mpona elema.
Tolandi honorable Mvwemba alobi loso na biso
betu melanda mutindo honorable Mvwemba meza bisa nde loso na beto kea kubeba betu keza bisa nankangu nde betu lenda ve kupesa bao loso ina mebeba loso ina batala ya umboti na balaboratora mputu bula diaka na Lubumbashi mbuta liwelu ke talaka bisala kimboma mtu bakaka lukanu nde batala kana loso ina kemboti nanima kususa sosa mbuta liwelu sonikilaka bambuta OCC samu na kulomba bao na kupesa Kongo Futur intu ya kuteka loso ina kana si betu mejituka samu na mambo honorable Mvwemba ketuba. Yandi tinda mikanda ina na luyalu. Yamelu tango na mosi betu bokila yandi samu betu kuenda sala kusososose kintuwa dikansi yandi ni magave. Luyalu metuba imene nde loso ina kembote na kulanda kusososose me salama. Yawina betu kelomba na nkangu na kudia loso ina nkatu kufanda na wonga samu Kongo Futur lenda ve kutekila nkangu bima samu na kufuwa bau.
Basote tolingito kuma batu. Uvye tolingito pesa bango batu wa malati. Men populasyo yko sanksyone viso.
Ntwadisi ya makesi ya insinabeto pesa kama longi ya mefona kana na bambuta sentra luku sasa mna kubungisa luzingu ya makesi ya kena kufondaka kuna ya nizabisaka nyosu ya imazo na suka na nzetola nisalaka na sentra yina luku sana mbanza kisangani na kateba mambwa lietno general die done kaye mbe lomba kanabau betulenda tanga mingi kubungisa bisika bake na kundenaka ya vwana pibi kukwa bake na kulambilaka bau mabulu ya sereka bake na kubaka kama za kunwa vwana pibi sika kulala ntangu nyosu unangia onselme maswa
mfumu ya makesi ya anti RD Congo vanda katin twadisi ya structure militaire d'intégration na centre yina ya malongi ya brassage. Lieutenant général Dieudonné Kayembe bumbaka 20 pasi yandi monaka kumona mutindu centre kele. Kati yanzo ya kubumba madia, mvindu kele mingi mpi madia vandaka fyoti kulandana na kiteso ya batukele na centre basoda difunda mosi kuluta. Kati ya mabulu ya masa tanu, zole kaka vandaka ya mbote. Bawese kele ya mbote ve, mingi kele ya banti ya ngazi. Centre kekonda baterase ya mbote ya kunata masa ya mvindu ti ya mbula na ngazi. mabanda. Matiti mekumanda. Duzola na mono kele ndebi lumbu kekwisa banzo yai yonso fwe idikama pi yau fwe tungama na bisadilu yangolo. Santre fwe vanda na banzungu ya nene kisika ya fioti tubaka lieutenant general Dedone Kayembe na ntodisi ya structure militaire d'integration. Mfumu ya makesa yanti RD Congo bingaka mpi basoda na kisalu ya bunkete ya Santre Konso Kilumbu mingi mpenza kuzenga banti sambu na kufukusa mfinda pene ya banzo na boya kulala. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Okapi.
Okapi. Okapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Blesh ndani kambala ntangu yae ya seleka beti kena kutala yae kena kuluta na bizunga insi na betu ntete na kivu insi wapi inzo ambu la matadi ya kena kutala kamambu ya matadi antalu na buka vumeka ngabato nana ya matadi antalu.
Samu na ntwa disi ya dikabu ina na kizunga, dibuki ina ya vandaka na kasiterite mpe koltan, kangamaka samu na kukotisa yao, yao bongamaka samu na kukotisa yao na babuatu na dizanga kivu na lweka nyofu 2 samu na kwenye na insi mosi ya kele nandilu na RDC. Kele pana ya baka ngaka bau na ngunga ntete ya suka ya mpipa ya kilumbu ya tanu na sabala. Kubanda pana, bima ina mekuma mekota la badepo ya Police National Congolese na bote. Samu na ntwadisi ya dikabu ketalaka matadi ya ntalu ya fwana ntangu yoi kusala mukanda ya kunata yao na bainzo wa masonga. Bafwana mpe kuteka bima ina samu na kukotisa mbongo na sanduku ya leta.
Kitezo wa mafunda sambana na nkama tano ya batu wa tinaka mvita kena kuzinga nkatu lusalusu na Ave Babet kena district ya Ituri.
Na Ituri kuna kitezo ya bantume tinaka mvita mafunda sambana nkama tano kezinga nkatu kuzwa lusalusu ya Madia na Aveba lokalite ya kile na kitezo wa kilometre makumi ia na sud ya Bunia. Samu na kuzinga bantui na ke yiba konsontangu na bilanga ya nkangu ya kitini ina samu na kuzwa Madia. Bantumwa ya bantui na meza bisati bao memonaka mbala mingi bantuadisha bimvuka kisa disaka bantu kuna mpe ya PAM na Bunia kansi ata mvutu mosi ya Mbo TV. Suzanne Nzobo Odra.
Batu ya ime katuka na mabwala opuku kanana chei pini ya sona na kolektivite ya Walendu Bindi. Samu na kudia batu ya itinaka vitake na kusala diambu babo kilaka bao mosi rond. Ikele nde diambu ya kuhiba bima na bilanga ya nkangu ya Aveba. Mbuta Christophe Adirodu Rukoso, sekretari ya kimvuka ya batu ya itinaka vita za bisaka nde diambu ina kena kubebisa nde mbama kati ya batu itinaka vita pinkangu ya Aveba. Kimvuka LWF ina salaka kisalu ya kupesa bidia ya dikabu ya nzenza pamu na kikufi na batu wa kaka atinaka vita kaka kuna na Aveba tubaka nde bame kuzaba diambu yai kasika tuka bangonda zole bake na kuvingila kaka inki kima pamu kele nda tuba kasi na bilo ya pamu awa na Bunia bisaji nyoso ina mwangisi nsangu ya radio kapi mekumona na kilumbu ya zole mekuzaba ve inki diambu bale nda tuba samu na kivu ya batu tinaka vita. Bunia, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Blesh ndani kambala katuka kubasika ntiko meta de la mutindo wa bisalambula matata tambulaka na bizunga ya kekutekita meku mamingi na kizunga bandundu.
Ya kireka konso musia Afrika bantwadisi ya bimvuka luyalu na kizunga kebo kuta mutindu kubenda na kele na ina metadila bantiku ina. Jambu ya kena kusalama samu na bandinga mingi ya bambuta politiki kena kutuba na bainjo wa bantangu bulaka bau na kuzabisa. Beto landa nyonso na ntangu ya Henri Isemputela kansi kikongo ya Tonin Tumba Mamba.
Na bilumbu yae na kizunga bandundu bantuketu bila mingi inki mutindu tatambula bisala mbula matadi na kizunga bwela diaka kupona mayabantodisi yampa. Yafu wana kuzabiseti, bantu mingi keza mambote mpenza ve inki kima banti kuketuba. Bantu wankaka ke banzande, mimfuma mbula matadi ya ke kwa kukena kie kwa ve samu na kutuadisi ya kizunga. Samu na mbuta gimu somo ntuadisi ya inzo kinzonzi ya kizunga diambu ina ketula banka karakani mingi na bisalu na bau. Yawu ina bisala kutunga bantu wa kisalu ya inzo kinzonzi imetelema. Bantu wankaka kena wonga na kizunga mosi vwanda tiki mvwama mingi kuluta bizunga nkaka. Na ndambu ya mbula matadi ya kizunga bake banza mutindu mosi mpe bake mwona adiswambi mutindu bambuta nkaka kizunga ketu bila mambo ya kizunga na bau awa na kincha saa. Na ndambu nandi kinati ndinga luwelo ya kizunga ke banza si. Yata fwanda mbote kanabamisi ya misa ntete bantu na malongi na ntola kupesa bizunga kie kwa kutambusa abisalu na bau bau mosi. Ya fwanda kuzabisa ndi bimbuka mingi ke pesa nkangu malongi samu na diambu ina. Baito zabisa ndi kizunga bandu nupo na makabo onso kifonusu na ine metadila bisola decentralization. Na yao, nagata kizunga bandu ndutabasika bizunga tatu. Kizunga Kwilu, kizunga Kwango, bwela diaka, kizunga Maindombe.
na kizungu kwa tekntsangu kemingi ya kuvila lufutu ya ngonda samba na balungu ya TikTok ya Ikela
ya okele mbala ya tatu ya kuhiba mbongo ya bansadi ya letana mutindu ya inakati ya distriki ina sabu na mama botete mbongo kena kuhiba makonso ntangu sambu bitumbu kepe sabaka ve na bantu wa kisalaka yao na kati ya distriki na yandi betu landa mama ina na kinzonzolo ya Paul Richard Malengela.
Sous-prophète Botuli ya mivandi samaka atan pentete ya kuhiba mbongo ina yani vanda kati dossier de situmea ya kaka sana mambu ya kaka diaka kansi yandi meba kadiaka mbongo kuluta milyon tatu ya bafan kongole na lufutu ya balungi ya ngonda sambano meluta nantangu mono waka nsabu ina mono pesaka ndi na maboko ya bapulusi mpe yandi tatindama na parke ya nene mubanza ti mambu ya mutindu ya ikepe salama na chuapa sambu kitumbu kelve pana beto kina kutuba baina ya kaka tatu ya ibaka mbongo mitinda maka na mbanda kampe mao kele sisipi yae na liberté provisoire ya uzola songidi la tibu songa kele ya uyina bao kiku yiba kaka mbongo awa na chwapa.
Na bantaka kele bubiari na nkukila baliopage insi na beta kutana tibu ipervi ya togo ya seleka machi yae ya zola baliopar ya tabula mananganda bantaka vie pre na mbonza pari na insi ya Fransa ya kesabu na kubungisa machi ya baliopar tavwana yao ti insi Egypte na ngonda ya ivo ya mvula betu kena yao betu kena kumanisa basango ya seleka na lufu wa bankudi na beto zole mingi Patricia Lola Bile buweladaka Michel Mola ya seleka bafuaka na kiluma mazuzi lumingu na kisumbula ya ditoba mosi mosi vwandaka kena kusala ntabma na ndamu enzo wakena kutalaka bainsu wabatu peanka kafwandaka mupazi sangu na Kongo ya seleka Kongo Kanal Kongo Television lakena basangu bitume katona kumanisa basa kunyoso Bibi Kalambote
Ukapi.